Subota, 14. novembar. Dan započinjem ranije nego što bih želeo. Već oko pola četiri ujutru, kada moja trojipogodišnja ćerka Klara prvi put te noći pokušava da se uvuče kod roditelja u krevet. Gunđa dok je ispraćam nazad u njenu sobu. Pošto je ponovo zaspala, onako na pola razbuđen, grabim telefon sa noćnog stola. Tada saznajem za terorističke napade u Parizu. Bilans žrtava u to vreme još nije bio poznat, ali bilo je jasno da se događa nešto nezapamćeno. Ne mogu ni da zamislim scene iz kafića, restorana i sa koncerta na koji je izvršen napad i osjećaj bespomoćnosti i panike koji mora da su osjetili svi oni koji su se našli na udaru terorista u trenutku kada je jedno sasvim obično veče postalo krvoproliće. Dok sviće, čitam izveštaje medija u Srbiji. Tabloidna štampa je u elementu. Među najvažnijim vestima je to da Ana Ivanović ipak nije pala u ruke Islamske države. Srbija, dakle, može da odahne. Tokom dana se pažnja usmerava na izjavu Novaka Đokovića, koga je nedavna pobeda na turniru u Parizu u očima tabloida pretvorila u eksperta za sva pitanja vezana za ovaj grad. Đoković je, sasvim prirodno i očekivano, rekao da je ostao bez reči, ali i to je valjda vest kada je u pitanju Đoković. Odlučujem da ne čitam dalje, da ne bih morao da se suočim sa time šta su o napadima u Parizu rekli Zorana, Stanija ili Kristijan Golubović. Nedelja, 15. novembar. Kao i svakog vikenda kada je napolju ružno vreme, kuću pretvaramo u pozorište. Ceo dan naizmenično izvodimo predstave bazirane na Disneyevim filmovima Zaleđeno kraljevstvo ili The Frozen i Pepeljug. Pravila su sledeća. Ja igram sve muške uloge, moja supruga sve sporedne ženske uloge, a ćerka Klara je naravno Elsa ili Pepeljuga, u zavisnosti od toga šta je na repertuaru. Usto, Klara je i scenarista i režiser. Šta možemo, to su bakini i dedini geni. Naređuje nam šta da radimo, govorimo i pevamo i užasno se nervira kada nije sve savršeno. I tako od jutra do mraka. Ponedeljak, 16. novembar. Raspremajući radnu sobu, nailazim na primerak časopisa Elevate, zvaničnog časopisa kompanije Air Serbia, koji sam poneo sa sobom na povratku iz Beograda prošle nedelje. Prelistavam ga i pre bacanja u reciklažu, nailazim na reportažu o Sarajevu i počinjem da čitam. Čitam i ne mogu da verujem. Navodno, Sarajevo su u 20. veku obeležila tri događaja. Prvi svetski rat, drugi svetski rat i zimska olimpijada 1984. godine. O ratu iz 90-ih, o opsadi Sarajeva, o granatiranju snajperistima, o masakru na pijaci Markale, o mezarima po gradu, ni reči. Čak se na jednom mestu navodi da je zgrada vijećnice skoro obnovljena, ali se ne navodi zašto je to bilo potrebno, odnosno da su je gotovo potpuno uništile srpske snage 1992. godine. Svi ovi detalji iz istorije Sarajeva potpuno su izbrisani iz verzije koju svojim klijentima plasira Srpska nacionalna aviokompanija. Šta li će pomisliti neupućeni putnici Air Srbije kada na fasadama u Sarajevu budu primetili još vidljive rupe od snajperskih metaka ili oštećenja od gelera? Da su ih napravili Gavrilo Princip ili Vladimir Perić Walter? Utorak, 17. novembar. Današnji dan obeležila je prijateljska fudbalska utakmica između Francuske i Engleske na londonskom Wembleyu. Samo četiri dana posle terorističkih napada u Parizu nikome nije bilo do igre, ali opet meč je morao biti održan. Sa tribina, baš kao i sa terena, poslata je poruka bratstva i solidarnosti. Wembley je bio osvetljen bojama francuske zastave, a na panoima na ulazu bile su ispisane reči Liberté, Égalité, Fraternité. London je te večeri bio uz Pariz. 60.000 Engleza je doduše dosta stidljivo zbog nepoznavanja jezika, ali ipak dostojanstveno i ponosno mumlalo reči Marseljeze. Tokom cele utakmice na out liniji stajali su venci koje su tamo položili treneri dve reprezentacije. Verujem da nema onoga ko se gledajući ove scene u direktnom prenosu nije naježio. Emocije sa Wembleya su me podsjetile na onu scenu iz Casablanke kada Viktor Laszlo naređuje orkestru u Rikovom kafeu da svira Marseljezu, podižući na noge sve prisutne koji prkosno nadglašavaju pevanje pijanih nemačkih vojnika. Ima nešto u Marseljezi što je čini posebnom, pogotovo u ovakvim trenucima. Retko koja himna istovremeno predstavlja ratni poklič, odu slobodi i jednakosti i univerzalni simbol prkosa i otpora zlu. Danas su se i Englezi pravili Francuzi. sreda, 18. novembar. Dok se vraćam sa posla, slušam na radiju vesti BBC-a i izveštaj sa dešavanja u parlamentu. Jeremy Corbyn, lider laborističke stranke, ponovo je u nevolji. Njegova interpretacija događaja u Parizu je da zapravo Zapad nosi glavnu odgovornost za to što se dogodilo i da je pojava islamske države posljedica spoljne politike zapadnih država prema Bliskom istoku. Gotovo da nema medija u Engleskoj koji ne dočekuje Corbyna na nož zbog ove nespretne izjave i njegovog veoma pojednostavljenog viđenja uzroka terorizma. Čak se i njegove kolege iz vlade u senci javno ograđuju od svog lidera. Corbyn je pre nekoliko meseci došao na čelo laburista kao kandidat ekstremne levice, kao najglasniji kritičar mera štednje koje sprovode konzervativci. Međutim, oni koji su za njega glasali se u vreme kampanje, nažalost, nisu preterano udubljivali u njegove stavove po drugim pitanjima, poput spoljne politike ili bezbednosti. Naravno, bilo je onih koji su od početka ukazivali na njegovo problematično viđenje međunarodne politike, po kojem su uvek i za sve krivi Amerika i Engleska, na njegov neobjašnjiv afinitet prema organizacijama poput Hezbolaha i Hamasa, a sve u ime pacifizma i sl. Ali ova upozorenja niko nije slušao. Kako vreme odmiče, postaje sve jasnije da je Corbyn bio loš izbor i da je laboristička stranka zapala u noćnu moru iz koje će se, nadam se, uskoro probuditi. Četvrtak, 19. novembar. Danas se vraćam pisanju. Radim na članku vezanom za sećanja na Drugi svjetski rat, u kome između ostalog obrađujem i pitanje osvete. Među beleškama nailazim na izvod iz dnevnika Vladimira Dedijera u kome opisuje svoj susret sa Milovanom Đilasom u julu 1942. godine. Đilas mu prepričava svoj ulazak u selo Hurije u Hercegovini neposredno nakon što je kroz njega prošla ustaška crna legija i počinila masakr nad civilima. Đilas se osvrće na odsustvo emocija i suza kod preživelih i kod svedoka i kaže: "Ali ipak čovjek bi se isto tako hladno osvetio. Doista, jedno jedino i u mozgu i u srcu, u cijelom biću kod mene, a sigurno i kod svih. Ne vrijedi živjeti na ovom svijetu dok ima ljudi koji rade takva nečovještva. Nema druge. Ili oni, ili mi." Razmišljam o ovom osjećaju i osveti kao iskonskoj, gotovo instinktivnoj reakciji na nepravdu. I što je najgore, prepoznajem ovaj osjećaj kod sebe i nailazim ga u mojim razmišljanjima, na primjer, o događajima u Parizu od prošle nedelje i o tome šta predstavlja adekvatnu reakciju. Konstatujem da je osvetoljubivost oduvek bila moja karakterna osobina i to mi se ni malo ne sviđa. Petak, 20. novembar. U Englesku dolazi zima, a sa njom i sunce. Topli, ali kišoviti dani su iza nas, danas je sunčano i hladno. Svi sa nestrpljenjem očekujemo vikend. Sutra nam dolaze prijatelji u posetu, ne smem da zaboravim da danas posle podne odem do obližnje farme i kupim svežu jagnjetinu koju ću ispeći za ručak. Ovo je velika prednost života na selu. Uvek se može naći sveže meso, povrće i jaja. Sa nestrpljenjem očekujem vikend uz porodicu.